Campus FM jippreżenta
Mingħajr id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Mingħajr id-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għar darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn Qawl id-Dinja. Fil-programm tal-lum iser inkomplu naqraw il-ġrajiet ir-rakkonti autobiografiċi ta' Mikiel Spiteri, magħruf aħjar bħala Kilin, rakkonti maħudin mill-ktieb tiegħu Wara l-Għajn ta' San Bastian. L-ewwel rakkont jismu Paolo. X'ferħa ħadd. Paolo sajt għadda l-prima. Għadni ma nistax inniżżela li ma daħalx is-sena l-oħra magħna, għax Paolo dejjem kien minn ta' quddiem net fil-klassi tas-ser leli. Issa, jekk jagħmel kif jagħmlu xi tfal, jistudja biex fl-aħħar tas-sena jagħti l-eżami u jaqbes is-sekonda u jitla' mill-ewwel fit-terza. Iva, qatt nistgħu nerġgħu nkunu flimkien. Aħna minn dejjem flimkien? Meta konna l-imdina, f'nofsinhar meta t-tfal l-oħra jmurru d-dar, konna nibqgħu fil-klassi mas-ser Bonello, għax sew hu kemm jien noqogħdu l-bot jiena ħdejn San Dominku u hu f'misraħ Suffara. Is-ser ukoll għax minħad dingli. Kemm naqblu Paolo u jien, għax hu mhux biss għaqli u bravu, iżda għandu dik ix-xi ħaġa tiġbdek, għax taf illi qatt mhux se jitħaq bik jew jagħmellek azzjoni ħażina. Kif nista' infissirha din? Hekk, miegħu tħossok sewwa. Darba niftakar fil-vaganzi kont mort inżuru fir-razzett li għandhom hemm il-ġewwa minn ħalbajjada. Sibtu mitfuħ għal żaqqu fuq qabda weraq nieċef taħt ħarruba kbira. Bit-tiġiġ iduru madwaru. Jistudja. Dejjem jistudja. Kif rani qam jiġri, jifraħ bija. Għalli, għawn nagħmlu tellieqa jien u int? Għawn, fil-ħamrija? Għax fuq liebes inħallih biċċa sewwa rajja. Jiena ħtaftu fil-kelma. Iva, sadik is-siġra ara. Wieħed, tnejn, tlaqna. Tlaqna u għall-ewwel meta riġlejja bdew jotru fil-ħamrija, beda jaqta' quddiem. Imma malajr drajt u l-ħaqtu u s-siġra messejnija flimkien. Bl-ewwel kelma li qalli meta ltqajna l-belt iddiżappuntani. Paolo ma żilx il-modern, se jistudja il-Latin. Għalfejn? Ma qalliex, imma jista' jkun illi forsi imħajjar isir saċerdot. Jien ukoll illi imdorr niġri ma saqajn il-patrijiet ta' San Dominku kont għamilt ħabta li tħajjar nidħol magħhom, u darba ħlomt ħolma hekk sabiħa li ma ninsiex. Ħlomt li kont il-bist novizz u bdejt għaddej naġġel fil-kjostru bil-mantar iswed iperperu jmewweċ warajja. Imma issa ħadd il-Franċiż. Illum iltqajt ma' Paolo fil-break quddiem il-Ġiżwiti u tani xokk. Jiena qetlu ċajta ftitu xejn l-axka. Dar fuqi, b'dak il-wiċċ serju illi jaf jilbes. Ikkellmek b'għajnejh ħarsu lejn l-art u qalli Kilin, kemm il-naħbieb aħna. Mhux minn dejjem, weġibtu jiena. Mela fimni sewwa. Jekk terġa' tgħidli kliem ieħor bħal dak, ma nkellmitx iżjed. Il-poeta. Il-biċċa l-kbira ta' tfal, f'nofsinhar imorru id-dar jieklu. Jiena m'għandix ant minn immur, allura immur ħdejn il-biblioteka. Nintasab taħt waħda mis-siġar, briġlejja fil-konka, u noqgħod niekol il-biċċa ħobs xotta l-inġib miegħi. Xtieqa tkun biż-żejt u t-tadam, imma ma nistax għax dik kienet tirvina lill-kotba. Allura ġobon tal-boċċa tiela u ġobon nieżel. Wara, biss tħabbit żejda li tagħtini ommi, immur nieħu kafe iswed. L-aktar l-immur għandak tal-kantuniera taħdejn il-Ġiżwiti. Imma darba tħalt f'kafe illi hemm taħt il-loġġa. Il-waiter libes l-iswed bħas-sinjuri ġabli l-kafe u xrobtu bil-kwiet. Imma meta tajtu s-sitta, għalli li hemm sol taħalsu. Jiena ma kellix, allura għalli terġax tiġi hawn. Wara li niekol bil-ħatfa, nitla' il-biblioteka u nitlob xi ktieb tal-avventura. Aħjar mill-avventura hemm l-Enċiklopedija dei Ragazzi. Xi ġmiel ta' ktieb. Kemm nixtieq nixtri wieħed bħalu. Għax kotba tiegħi m'għandi xejn. Għandi biss tnejn li kienu tazzi u salf, Alla jaħfirlu, dak li miet fi żmien l-imxija tal-influenza Spanjola tal-1918. Wieħed jismu The Royal Crown Readers, Third Book, mill-istampi bil-kulur, u l-ieħor jismu Junior English History. Tal-ewwel fih isem it-tiegħu miktub kaligrafija mill-isbaħ, Salvatore Spiteri, Stand 5A Higher, u d-data, 15 ta' Jannar 1912. Min imur il-biblioteka l-ewwel darba jagħmlulu ċajta, għax jgħidulu biex jitlob il-ktieb I Mirakoli della Madonna. Għax dak ma jagħtuh lil-ħadd. Darba iwrewuli fuq xkaffa għolja ħdejn il-bieb kif tidħol. Qatt ma rajt ktieb u ħxun daqsu. Naħseb illi għandu ħxuna ta' bied. Fil-biblioteka isaltan il-kwiet. Taħt l-sien wieħed minn sħabi qalli li l-kap tal-librerija huwa Dunkarm Psajla, il-poeta li dejjem ikun waħdu fil-kamra ċkejkna fuq ix-xelluk tal-bieb ta' dħul. Mort nittawallu, għax għala volja il-poezija ma tantx inħobb naqra, għax aktar inħobb naqra il-kotba tal-avventura, imma min tiegħu rajt xi waħda jew tnejn, u qaluli li l-innijiet li tant kont inħobb inkanta fl-elementari bħal fil-ħlewwa ta' Mejju u riesa il-lejl mulejja, kitibhom hu. Dawk l-innijiet bejn għax żbieħ huma u bejn għax il-mużika tagħhom sabiħa ħafna wkoll, inħossom jerfawn il-fuq. Allura mort nittawallu u nħsatt. Rajt wiċċ qisu tal-ġebel gris serju, aħrax u għajnejn wereċ. X'oxra stramba għal ruħ ta' anġlu tas-sema. Johnny. Johnny tifel twil u musfar. Jitkellem bil-lajma. Kien magħna fil-prima, iżda weħel fi tliet suġġetti u reġa' weħel fil-riparatorju u qiegħed jirrepeti. Ftit wara li bdiet l-iskola, ġi sabni fil-break u qalli li il-mama tiegħu tixtieq tkellimni u stedinni mmur miegħu sad-dar f'nofsinhar. Qed bejni u bejn ruħi, imma dina fejn tafni biex trid tkellimni. Imma mort miegħu u dħalna minn bieb x'aktar x'imgermet fi strada zekka. Tlajna taraġġ bil-puġaman tal-ħadid sa tielet sular. It-taraġġ kien mudlam u rieħa ta' eluq u moħfa qatat li nifsi. Malli fetaħ il-bieb tal-appartament tagħhom l-ewwel ħaġa li laqtitni kienet rieħa eħreġ minn dik tat-taraġġ. Rieħa ta' tabak qadim, tqila, kważi tagħti fil-ħlewwa. Laqgħet nazitu. Xebba ta' xi 50 sena, twila u rqieqa, għandha xi ftit mit-tzija Karmni. Ommu kienet warajha. Ġejtuħi, għaltlu waqt illi xatlu xaru. Għaddu. Mara imdaħla fi zmin, għax il-ħamsin kienet zguri li qabżithom. Pajda karti, bil-ġilda kważi trasparenti, twila daq soħta imma ħoxna. Konna fil-kabra tal-ikel. Wara l-mejda, missieru, sellem brasu u baqa bil-qeda, ipejjeb. Oħxon ukoll, wiċċu mkemmex isu mfellel, u mnieħru kollu fosos koħol isu frotta ta' ċentinarja. Malajr l-estewlu xiekol l-sieħbi, laħam u bajt muqli. Kif mort illum ruħi? Saqsitu it-tzija waqt illi newlitlu likel. Ommu qalt li, xi tgħid kieku flok toqgħod tiġri barra, tibda tiġi hawn maġoni f'nofsinhar, u turex xi tkun tallimt fil-klassi. Dan biex forsi fl-aħħar tas-sena jagħti l-eżami għat-terza biex jerġa' jilħaqkom. Ma tantx bitni l-idea li ningħalaq f'dik il-foga tal-kamra mudlama u m'wiċċ indunat. Mhux b'xejn taf. Le. Natuk 18 bijaj fix-xar. Aw naraha, bil-qudiem. U tatni 18 bijaj tleq, tar-Reġina Vittorja. Jiena ċettajt. 18 bijaj ifissru flus fil-boots. Ifissru li nista' inġemma biex nixtri l-enċiklopedija. Ifissru li nserraħ xi ftit lill-ommi. Missier Johnny kien għadu jpejjeb l-aklim. Kultant, meta jarani inħares lejh, imejjel rasu b'nofs bis-sima. Issa konti fjakkajt u r-rieħa tal-laħam zidit li l-abtit. Ftaħt il-borza tal-ħobs. Jara ja ħasra, kemm mhux għod dak il-ħobs, qalet Om Johnny. U tawni biċċa laħam fuq plattin li mużgur kien fija pulsier kwadru. Kilt fuq il-mejda ċkejkna imdef saħdejn tieqa bil-ħġieġ imtappan. Tati qalbitħa griża bħajt gris faċċata. Bdejt nuriħ xi ħaġa lil Johnny imma moħħu ma kienx hemm. Idur l-hawn u l-hemm iħażżes fuq il-karta. Ħalli idħallukom bi kwietkom. Qaltinna ommu u marru f'kamra oħra. Malli għal qulbieb, Johnny ħareġ ma' tzkarti tal-lopu qalli, ara, ħalli nurik buzullotta. Johnny ma jrix istudja. Wara xi jiem iddejjaqt b'dak l-eluq u speċjalment b'dik ir-rieħa tqila ta' tabak qadim u ma morx iżjed. U issa għadda l-eżami tal-meliet u naqta rasi illi Johnny reġa' weħel. Ħaq, la ma jrix. Min gwarda manġa. Il-tqajna fuq il-moll, nistennew il-lanċa. Ċensu tal-forn, kelinu sammut u ġuzi sant. It-temp kien sabieħ u tajnija li nitlu l-belt bil-mixi. Flok dorna mal-bahar, minn ħdejn il-banijiet ta' tal-pietà, tlajna min gwarda manġa. X'kulli semux. Missieri kultant meta jarani mambilx sebejf lill-mambierek fil-faċendi tad-dar. Iħob jimbixni billi għajdli, krit kelinu, i-pappi u jninni. U li xi benestanti jgħidulhom manġa passiġġa. Min jaf forsi gwarda manġa kien xi laqam ta' xi wieħed illi pappija. Insomma, tlajna minn hemm. Ftarf Strada Clarence tibda triq is-serra fil-fuq bejn ħitan tas-sejjieħ. Iddur marazzett. Taqbess sqaq il-fatati li jwassal sal-ħamrun u tilħaq il-quċċata tal-olja fejn qed jinbena l-isptar il-ġdid. Għexieren ta' bennejja jonġru u jillixxjaw bl-imterqa u l-mannarett u oħrajn tilgħinu neżlin islielen li għandhom l-iskaluni rib ħafna ta' xulxin. Ibatu, iva, ibatu msieken. Hemm jibda bini ieħor. Fin-niżla għal ħdejn Blackley tal-pasti. Dawn djar tal-Ingliżi, fosthom ta' Captain Price. Il-bibin tagħhom titlalihom żewġ tarġiet jew tlieta. Uħdejhom tara l-grada tal-kantina, illi billi nistanara jew inxom, hija l-kċina, għax minna titla' rieħa taqsamlek qalbek ta' ikel imħawwar u jfuħ. Niżla wieqfa u nispiċċaw ħdejn il-Knisja tad-Duluri. Naqsmu t-triq u fil-bidu tat-tela, qabel tibda t-triq għall-bombi, hemm tumbata b'salib tal-għuda kbir fuqha. Qaluli li hawn kienu difnu l-mejtin bil-pesta. Mal-veranda tad-dwana sorġa vapur tal-Peninsular and Oriental fil-qosor P&O. Biżaq sewda u l-bqija kannella, jismu Rawalpindi. Dawn il-vapuri ġejjin u sejrin bejn l-Ingilterra u l-Indja. It-tela tfuħ pir-rieħa tar-raża u nimxu fuq tapit tal-abar tal-Prenjoli, niftakar fil-Busquet. Naslu imbagħad fit-Trunċieri. Naqsmuhom u ngħaddu taħt mina dejqa u naqbdu it-tela għal ħdejn il-ġnien tal-Melorda. Ftit ieħor u ngħaddu ħdejn l-isptar ċentrali u ninsew ir-rieħa tfuħ tar-raża meta nxommu dik ħarxa tal-formalina. Imbagħad balzunetta, ix-xara, il-biskuttin u l-pont ta' Puterjal. Flok nibqa' dieħel minn strada Rjali jiena inħobb indura ħdejn Santa Katarina, għax ħdejn il-posta, kantuniera strada Merkanti ma' strada Brittanika, inħobb nieqaf ħdejn wieħed ibieħ il-kodba qodma. Għandu tilar mimli, romanzi, uħod minnhom bit-timbru tal-librerija tas-servizzi, kodba tal-iskola, rivisti antiki, kodba illegati bil-ġilda, uħut miktuba bil-Latin, u jien arħili inqalleb. Giuseppi, regattir, bil-beritta bil-pizz mitni fin-nofs, kif fitti totla jitnu il-karti tal-bixkla, imnieħer imtella ħobs-ħobs, sigaret dejjem imdendel mix-xoffa tisfel, idejħ fil-bwiet tal-qalziet, iqalleb u iqalleb bla eda abda soldi u sittiet. Kultant meta jirnexxi l-infadda xi solt, nażel ktieb. Kemm hu ġus? Solt. Dejjem solt. Tażel x'tażel, jew jekk tibta t-tisjir, kemm jekk iddivina kommedja, dejjem solt. Għażel tnejn illi deru interessanti. Wieħed ngħid issew ħajjarni għax fih disinji tajbin bil-pinna jismu An African Millionaire. L-ieħor imħarbat iżda jidher mimli ċajt, dan bid-disinji woodcuts jismu Helen's Babies. Issa għandi erba' kodba tiegħi, it-tnejn li kienu tazziju Salf, Alla jaħfirlu, u dawn. Meta mort id-dar, sibt sorpriża, għax lill-missieri ma nistax nifmu, erħilu jgħidli li ma jimpurtaħx jekk ngħaddix jew neħilx, għax hu m'għandux bżonni, u llum ġab lill-ġmiel ta' vokabularju Taljan ta' ċantu. Qalli nibżalih għax traħ erba' soldi. Bħalissa, il-kodba saru ħamsa. Xtrali wkoll mazzpitazzi, għax qiegħed nuża ħafna u dawk illi nixtri mingħand il-librara mhumiex irħas. Dan il-mazz feħ grossa u qam erba' soldi oħra. Miskin missieri, iħobni u ma jurix. Il-karta tagħhom skura, ordinarja għall-aħħar u fija jidher ħafna frak ta' serratura. U lanqas ma tista' tikteb fuq iż-żewġ naħat tal-kartax il-linka tinfet. Sewwa jgħidu illi l-irħis għali. Erġajna tlajna r-Rabat. Ommi ma ħadiċ ruħ, u ħabta u sabta ħadu għall-isptar. Ila tgħid illi jaqbel immorru r-Rabat għax hemm ħuta jistgħu jagħtuna daqqa tit. U mal-ħaġrattajn, missieri ġab raġel b'karettun, qabba l-amara u tlajna għand it-tzija Ġanna illi silfitna il-kamra illi għandha fuq il-ħanut f'numru 49 Via Boschetto, sakemm insibu nikru. Hemmhekk kollox imgeddes, f'dik id-daqsxejn ta' kamra u taħt il-loġġa tas-setaħ. Ġiet tagħti daqqa tit oħt missieri, it-tzija Karmi. Ġiet imma ftit li xejn tiswax twajba u radba wisq. Mhux bħal ommi, it-tajjar in-nar, malajr indunajna li għad-disċiplina mhix tajba. Missier jgħin meta jkun frank, imma dik il-misħuta aqsa illi kien lewa raġal wija, u riġlu issa ntefaħlu u sarlu vjola. Rak kif għamel u sawwar krozza, biċċa għawda twila. L-għodda kollha li għandu huma sorriq, martell u tnalja. Imma jaf iħaddimhom mhux ħażin. Ix-xogħol li joħroġ mhux irfinut bħal dak ta' salmanak, imma jekk jagħmel banketta ma taqax bik, u jekk isewwi sieq ta' mejda ma tibqax iżżegglek. Għamel krozza, imma ma tgħallimx jimxi biha u nervuż kif inhu ħapas fil-vojt u stabat waħda l-wiċċu fuq is-setaħ u aħna infqajda nitku. Wara xi ġimgħa ommi ġiet lura mill-isptar, sfajra u mixruba. Imma kif imlieta għad-dar, kemm fraħna biha. U missieri, sa dan it-tant kien kera post mibni ġdid fis-Strada San Tommaso ħdejn it-Sija Ġuża. Sit id-dar jgħidulu n-nejfu u iben żeppu ta' gidma. Ġi mill-Awstralja fejn kien mar meta kien għadu tifel. In-nejfu bena id-dar tmisma l-bitħa tal-ħanut illi għandu missieru fil-kantuniera ta' Strada San Pio 5. Id-dar tagħna biss hemm fis-Strada San Tommaso, għax ħdejna jibdew l-liq imtarġa illi jitilgħu sal-mitħna taċ-ċoki. Biswitna sew hemm il-maqjel fejn Zeppu, missier in-nejfu, iżhom barri illi hija tisemmen għall-qatla. L-isfel mill-maqjel hemm għatablat magħluqa bruxtellu tal-ħadid, għax fiha żewġ oqbra kbar tal-antiki. Hemm tispiċċa Strada San Pio. Biswit l-oqbra toqgħod it-Sija Ġuża, oħthom mill-kbira. It-triq tagħna hawn issir sqaq twil wara l-ġonna ta' djar tal-Pjazza ta' San Dominku, fejn kultant jiġi iċħuli jarma ħames rumnelli twal ħafna li meta jdawwar ir-raddiena jimbarmu u jsiru ħbula. It-tarf tal-isqaq jispiċċa fit-triq ta' ħaddingli, ħdejn id-dar tal-villeġatura ta' tabib Temi Żammit. Id-darba fiex ħlif żewġ tikmamar fuq ġewwa, iżda huma kbar u arjużi. Barra minn hekk l-intrata hi wiesa isa kamra oħra, u wiesa wkoll il-loġġa magħluqa bil-ħġieġ illi hemm fuq wara. Isa kamra twila oħra. Naħa waħda għamilni aqċina, u fuq in-naħa l-oħra nagħmlu ħafna xorti. Ninħaslu fil-banju kbir taż-żingu, jew missieri ifassal xi ħaġa b'dawk l-imberkin biex tgħin għodda li għandu. Jew jien nistudja fuq mejda kollha toqob tal-ingroppi, iżda bid-dawl dejjem warajja. Mill-loġġa noħorġu f'bitħa ċkejkna, u minn din ninżlu tmin tarġiet għal daqsxejn ta' ġardina bla siġar. Fiha, taħt id-dar, hemm mar, u fih, fil-ħajt, hemm imħaffrin niċaġ baxxi, qabar ieħor tal-antiki. In-naħa tagħna naħseb illi fil-qedem kienet iċ-ċimiterju tal-imdina, għax hawn ħafna minn dawn l-erjen. Barra dan tagħna u li ieħor bir-rixtellu, hemm wieħed ftit il fuq minna, ħdejn l-ewwel taraġġ fil-blat li jitla lejn il-mitħna. Hemm ieħor akbar quddiem il-mitħna taħt it-taraġġ li jinżel lejn ħall-bajjada. Tefa' ta' ġebla bot imbagħad hemm il-katakombi. Ma nistaġibx illi l-ar tal-Madonna li hemm taħt San Dominku kienu kol xi qabar. Fid-dar hawn ħaġa ġdida, komda ħafna. Għandna il-vit tal-ilma. Alla ħares li tafx, għax kieku kien ikollna inqandlu mill-lajn illi hemm fil-pjazza. Dik ħabta? B'dak is-serriq u bil-martell u t-tnalja, missieri sawwar l-iskrivanija billi waħħal bħal kaxxa baxxa fuq il-mejda qadima illi fuqha nistudja. Il-wiċċ tal-kaxxa imżerżaq bħal wiċċ tal-iskrivanija tas-surġent Piet u jinfetaħ biex inqiegħed il-kotba taħtu u naqflu b'katnazz. Minn ġewwa ksejt il-qiegħ u l-ġnub bil-karti u l-kotba irfajthom bl-ordni tat-Taljana l-jom, tal-Ingliż u tal-Matematika l-istess, eċċetra. Malatu, Min taħt, waħħalt il-timetable tal-lezzjonijiet. Ekkur fil-axija nista nara x-lezzjonijiet ikuni mislada u naħdem il-homework. Dan, flok namlu mal-li nasal id-dar u jkun għadu frisk f-moħi, inħallih għallejlet il-lezzjoni li tkun. Ħtija tal-as, naturalment, inħalli kollox għall-axħar. Imma dan, fiħu koll ħaġa tajba, għax bekk, tlieta jew erba tiem wara illi nkun smajt l-ispiegazzjoni, ikollin ir-revedi, il-lezzjoni, u nkun allura studjajta darbtejn. Barra mill-iskrivanija missieri pasprilna speċi ta' bandla bil-ftit għoda illi kienat fadallu. Għamlilna bandla. Isa dajsa bil-iħtont u ma' għadżejr fuq kull tarf. Ekk żewġ tfal li jridu jitbandlu, jirgbu speċi ta' banketta u jibda iċċaqliq. Zanzannija jienu hija. U kif zanzanta? Irkibta. U lil Pawlu illi kienadu ma' rikib xetlu. Tini waħda qawwija hi. U hekk għamel b'saħħtu kollha. Qolejt il-fuq, imma meta nżilt, inżilt b'saħħa u ħaddaqqa fuq l-iskutella ta' rasi jekk qawwija li ħsibt illi kienet spiċċat id-dinja. Imbramt bebbuxu u qomt arkubtejja nżomm rasi u minn imnieħri ħareġ gilgul ilma, nixxija sħiħa. Twerwirt għax ħsibt illi kien ħireġ moħħi kollu. U wara li seħ dan l-inċident, daqshekk għamlet il-bandla. U dak il-qari mill-ktieb autobiografiku ta' Kilin wara lajn ta' San Bastian, aħna naslu fit-miem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn Qawl id-Dinja fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti li ġraw verament f'din is-sensiela, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem ukoll it-tekniku li llum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn jiena nawguralkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kem smajtu?
Minaw l-dinja. Stejjer li ġraw, mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.